Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На Берасцейшчыне завяршаецца фармаванне ініцыятыўных групаў Уладзіміра Некляева і Яраслава Раманчука. Часовы павернуў у справах ЗША Беларусі Майкл Скэндлан назваў стан амерыканска-беларускіх дачыненняў згубленымі магчымасцямі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у пражскай студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. На пасяджэнні Еўрапейскага парламенту ў Страсбуры сёння быў зацверджаны рэгламент па забеспячэнні бесперабойных паставак газу ў краіны Еўразвязу. У прынятай пастанове еўрапейскі спажывец газу названы абароненым кліентам. Рэгламент закліканы абараніць права спажыўца на гарантаваныя пастаўкі газу ў надзвычайных сітуацыях, такіх як, напрыклад, канфлікт краіны-пастаўшчыка з краінай транзіту або надзвычай моцныя маразы. У дакументах да пасяджэння было сказана, што праект ініцыяваны з-за праблем з расійскім газам у мінулыя гады. У выбарчую камісію Афганістану паступілі каля 3000 скаргаў на хаду парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую суботу. Прадстаўнікі выбарчай камісіі паведамляюць, што парушэнні перадусім тычацца непасрэдна суботняга галасавання. Раней афганскія і замежныя афіцыйныя прадстаўнікі высока ацанілі выбары, якія адбываліся ва ўмовах нападаў і шантажу з боку талібану. Парламент Малдовы, які двойчы не змог абраць прэзідэнта, павінен быць распушчаны. Такое рашэнне прыняў сёння Канстытуцыйны суд краіны. Паводле яго пастановы, часовы прэзідэнт Малдовы Міхай Гімпу павінен падпісаць указ аб роспуску і абвясціць дату датэрміновых парламенцкіх выбараў. Справа разглядалася ў звязку з запытам Гімпу пасля таго, як з прычыны нізкай яўкі не адбыўся рэферэндум аб форме абрання прэзідэнта. Раней Гімпу заявіў, што пасля вынясення вердыкту ён мае намер прызначыць датэрміновыя выбары на 28 лістапада. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Раённы суд у Маскве адхіліў сёння пазоў Яўгенія Джугашвілі, унука Сталіна, супраць федэральнай архіўнай службы Росархіву за публікацыю ў красавіку сёлета ў інтэрнэце дакументаў, якія тычацца катынскага злачынства. Тады Росархіў зазначыў, што зрабіў гэта на пажаданне прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. 73-гадовы Джугашвілі сцвярджае, што гэта фальшыўкі, зробленыя на замову Крамля, каб ачарніць ягонага дзеда. Сярод сямі апублікаваных дакументаў была і запіска Лаўрэнція Берыі Сталіну ад 5 сакавіка 1940 году, у якой народны камісар называе польскіх ваеннапалонных ворагамі савецкай улады і прапануе іх расстраляць. Чэшскі парламент сёння прыняў у першым чытанні навелу закону пра знаходжанне замежнікаў у краіне. Навела ўводзіць так званую сінюю карту, якая дае замежнікам з высокай кваліфікацыі права працы і доўгатэрміновага пражывання. Ва ўрадзе таксама прынятая прапанова, што працэсу выдварэння чужынца, які працаваў нелегальна, мог бы папярэднічаць разгляд яго заявы аб прадастаўленні прытулку. Замежнік, які працаваў нелегальна, таксама будзе мець магчымасць падаць заяву аб працягу дазволу на пражыванне на час, які яму патрэбен, каб атрымаць ад працадаўцы нявыплачаную зарплату. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Чытайце іх таксама ў інтэрнэце.